My grandfather.
Moj ded, Alma Benjamin Larsen, je imel šele 34 let, ko se je nekega jutra prebudil in opazil, da ima težave z vidom. Kmalu po tistem je popolnoma oslepel. Ded je služil misijon in bil zvest član cerkve. Bil je kmet, imel je ženo in 3 otroke in življenja si ni mogel predstavljati brez vida. Dedova žena in majhni otroci so morali nositi dodatna bremena, ker so morali pomagati na kmetiji in z denarjem je bilo težko. V tem obdobju, ko je dedo slepel, so številni ljudje postali orodje v Božjih rokah, da so mu pomagali. Leta 1919 se je zgodilo nekaj, kar je močno vplivalo na njegovo družino. To je bilo leto hude finančne stiske za vse ljudi v dedovem mestu. Kmetije so prodajali in posel je propadal. Dedova kmetija je bila pod visoko hipoteko in prejel je izjavo, ki je narekovala, da mora plačati $195, da bo hipoteko lahko prenesel v naslednje leto. Zanj je bilo plačilo tega računa, kakor da bi od njega zahtevali nemogoče. Skoraj vsi so bili v istem položaju in dobiti toliko denarja se je zdelo nemogoče. Če bi zbral vse, kar je na kmetiji imel, konje, krave in stroje, tega ne bi mogel prodati za $195. Ded je prosil soseda, naj zakolje 2 ali 3 njegove krave in naj jih proda skupaj z nekaj drugimi živili. Sam je z dogovorom sosedom posojila podaljšal, da bi jih odplačali konec leta. Tudi noben dolžnik mu ni mogel plačati. Ekonomski položaj njegove družine je bil žalosten. Ded v dnevnik zapiše: Nikdar ne bom pozabil tistega mrzlega večera tik pred Božičem leta 1919. Videti je bilo, da bomo ob kmetijo. Hči Gladys mi je v roke dala nek listič in rekla: To je prišlo v današnji pošti. Odnesel sem ga njeni materi in vprašal, kaj je. Žena mi je prebrala naslednje: Dragi brat Larsen, že ves dan premišljujem o tebi. Sprašujem se, če nemara nimaš finančnih težav. Če jih imaš, imam $200, ki ti jih lahko dam. Na koncu pisma je bil podpis Jim Drinkwater. Jim je bil majhen pohabljenec in je bil zadnji človek na svetu, za katerega bi si kdo mislil, da ima pri roki toliko denarja. Tisti večer sem šel k njemu in rekel je: Brat Larsen, zjutraj sem iz nebes prejel telegrafsko sporočilo in ves dan te nisem mogel spraviti iz glave. Prepričan sem bil, da si v finančnih težavah. Brat Drinkwater mi je dal $200 in 195 sem jih poslal družbi, pri kateri imam hipoteko, s preostalimi $5 pa smo kupili čevlje in obleko za otroke. Božiček je tisto leto le prišel. Na to ded pričuje: Gospod me ni nikdar pustil na cedilu. Dotaknil se je src drugih, kakor se je dotaknil srca brata Drinkwatera. Pričujem, da sem bil edine varnosti in gotovosti, ki sem jo kdaj našel, deležen zato, ker sem si prizadeval spolnjevati gospodove zapovedi ter odobraval in podpiral generalne osebnosti te cerkve. Pogosto sem premišljal o Jimu Drinkwateru in se spraševal, kako je postal eden tistih, ki jim je Gospod lahko zaupal. Jim je bil majhen pohabljenec, ki mu je Bog zaupal, da bo pomagal slepemu kmetu z visoko hipoteko in 3 otroki. Veliko sem se naučil iz dedove izkušnje z Jimom Drinkwaterom. Spoznal sem, da človek ne potrebuje cerkvenega poklica, povabila na pomoč ali celo dobrega zdravja, da postane orodje v Božjih rokah. Kako potem takem postanemo orodje v Božjih rokah? Preroki in sveti spisi nas učijo kako. Kot prvo, radi moramo imeti Božje otroke. Ko je učitelj postave odrešenika vprašal: Učitelj, katera je največja zapoved v postavi? Je odrešenik odgovoril: Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je prva in največja zapoved. Druga pa je njej podobna. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Joseph F. Smith je dejal, dobrotljivost oziroma ljubezen je najvišje načelo obstoja. Če lahko nudimo pomoč zatiranim, če lahko pomagamo tistim, ki so obupani in žalostni, če lahko dvignemo in izboljšamo življenjske pogoje, je to naše poslanstvo. Je bistveni del naše vere, da tako storimo. Če imamo Božje otroke radi, so nam dane priložnosti, da jim pomagamo na poti vrnitev v Božjo navzočnost. Misionarske izkušnje Mozijevih sinov nam prav tako pomagajo razumeti, kako postati orodje v Božjih rokah. In zgodilo se je, da so v divjini potovali veliko dni. Biti moramo pripravljeni potovati. Mozijevi sinovi so bili pripravljeni oditi iz svojega okolja in narediti nekaj, kar je bilo nelagodno. Če Amon ne bi bil pripravljen potovati v tujo deželo, ki jo je poseljevalo divje in trdo in krvoločno ljudstvo, nikdar ne bi našel in pomagal Lamoniju in njegovemu očetu. In številni Lamanci nemara ne bi nikdar izvedeli za Jezusa Kristusa. Bog nas je prosil, naj potujemo, gremo na misijon, sprejmemo poklice, nekoga povabimo v cerkev ali pomagamo nekomu v stiski. V težnji, da bi Mozijevi sinovi pomagali glamanskim bratom, so prav tako spoznali pomembnost posta in molitve. Veliko so se postili in veliko so molili, da bi jim Gospod dodelil del svojega duha, da bo šel z njimi in z njimi prebival. Da bodo orodje v Božjih rokah, da bodo pripeljali, če bo mogoče, brate Lamance k spoznanju resnice. Ali res želimo biti orodje v Božjih rokah? Če je temu tako, bo naša želja prežila naše molitve in bo osrednje v našem postu. Potem, ko je ded izgubil vid, se je postil in molil, da bi mu, če naj ostane v temi, Gospod naklonil mir. Navaja, da je bila v manj kot eni uri, njegova misel prosvetljena in oblak teme ga je zapustil. Spet je lahko videl, ne s fizičnimi očmi, temveč z duhovnimi. Kasneje so Almo Benjamina Larsna poklicali za patriarha in tako je služil 32 let. Prav kakor Mozijevi sinovi se je tudi moj ded postil in molil in zato mu je bila dana priložnost, da je blagoslovil na tisoče Božjih otrok. Kakor Jim Drinkwater, moramo biti tudi mi dovzetni za šepet svetega duha. Kajti, če si želimo biti orodje v Božjih rokah, lahko prejmemo razodetja. Prerok Alma mlajši nam pripoveduje o razetjih, ki jih je prejel. To poznam, kar mi je Gospod zapovedal in v tem slavim. In to je moja slava, da bi morda bil orodje v Božjih rokah, da bi nekaj duš privedel k kesanju. In to je moja radost. Alma je prejel razodetje, kaj naj naredi. Imam beležko, ki jo nosim s seboj, kamor zapisujem navdihe in misli, ki jih prejmem po duhu. Ni videti, kdo ve kaj, in sčasoma postane oguljena in jo moram zamenjati. Ko dobim neko misel, jo zapišem in jo nato poskusim udejanjiti. Spoznal sem, da je bilo moje dejanje, potem ko sem udejanjil nekaj, kar je bilo na seznamu, odgovor na molitev nekoga. Zgodilo se je tudi, da nečesa na svojem seznamu nisem naredil in sem kasneje odkril, da bi nekomu lahko pomagal. Vendar mu nisem. Ko prejmemo navdih glede Božjih otrok, če si misli in navdih, ki jih prejmemo, zapišemo in jih nato udejanjimo, se Božje zaupanje v nas poglobi in dano nam je več priložnosti, da smo orodje v njegovih rokah. Z besedami predsednika Fausta, lahko ste močno orodje v Božjih rokah, da pomagate nadaljevati to veliko delo. Lahko storite nekaj za drugega, česar ne more storiti nihče drug, ki se je kdaj rodil. Bog ceni tiste, ki pomagajo njegovim otrokom. Vse vabim, da sledimo na svetu prerokov in postanemo orodje v Božjih rokah, ter smo med njegovimi zakladi, ker smo pomagali njegovim otrokom. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.